kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere! Kõlanud on saate Kõnetuse signatuur ja tänases saates ka räägivad peapiiskop Urmas Viilma ja saatepraost Anti Toplaan. Alates paastukuu viimasest pühapäevast oleme saanud kella suve ajale keeramise läbi õhtuti tunda aega pikemat valget aega, kuid päevad on siiski veel külmad ja öösiti võib vaiksemate veekogude peale ka tekida jääkirme. Kui aegajalt sajab veel ka lund, siis hommikul tõuseb päike sulatab selle päeva jooksul kiiresti ära. Käes on kevad ja kasemahla jooksmise aeg. Suuremad suurveed on juba möödas ja maa valmistub lillede ja taimede tärkamiseks. Kui suure nädala alguses võib tunda veel õhtuti talvist jahedus, siis eelolev nädalavahetus ja ülestõusmispühad tõotavad tuua ligi 10-graadise päevasooja. Kui koolis või tööl käijad rõõmustavad lühema kooli või töönädala üle, siis Ukraina sõja algusest on täitunud 400 päeva ning sõjateated ei ole enam alati esimeste uudiste hulgas. Kui Eesti moodustatav valitsus loodab koalitsioonilepingu allkirjastada uue nädala alguses, siis Soome valimiste võitja on erakond Kokoomus, mis tähendab, et põhjanaabrite juures on oodatud peaministrid, kelle nimeks on Petteri Orpo. Tere tulemas saatesse, Urmas, ja loodetavasti oled saanud enne pühiga natuke hinge tagasi tõmmata, aga mitte nii, et kui Rooma paavst on veetnud need päevad haiglas, siis sina puhtas looduses.
Ja tere ka minu poolt kõigile kuulajatele ja ka vaatajatele. Tõepoolest oli võimalus minna korraks oma suvekoju, mis praegu küll veel väga suvine ei ole, aga selle võrra oli parem ka füüsilist jõudu pingutada ja koos heade sõprade ja pereliikmetega ka natukene talgutööd teha lõppenud nädala lõpus reedel laupäeval ja mõned puudki maha võetud. Aga see tähendab seda, et kütet nüüd jagub sauna ahju alla, aga samas on ka oma jagu nüüd tööd silmapiiril, ehk siis eks need maha võetud puud tuleb ju kõik ka ära lõhkuda. Ja see on väga hea vaheldus ja puhkus inimese jaoks, kes muidu on seotud rohkem sellise mõtte ja vaimutööga.
Et linna inimesed, kui nad planeerivad endale maakodu soetada, siis nad võiksid selle pilguga vaadata ja arvestada ette, et kui palju vabadel päevadel on vaja muru niita või kas maa peal kasvab ka puid, et siis on teada, et saab natukene ka füüsilist tööd teha. Aga vaimuinimeste põhitöö tavaliselt ei ole niivõrd füüsiline, kuivõrd vaimne. Kevade saabudes on alanud ka praoskondade sinodite hooaeg. Vähemalt 2 nendest on juba toimunud, 12 kirikupiirkonnast, kes teevad oma eelmisest aastast kokkuvõtteid. Ja eelmistest aastatest eristab möödunud aastaid asjaolu, et enamikes praoskondades valitakse 4 aastat ametis olnud praostide asemel uusi või antakse senistele piirkonnajuhtidele valimiste kaudu volitused järgnevaks 4 aastaks. Sinodid on tänaseks toimunud juba Tartus ja Tallinnas, kus mõlemas valiti ametisse ka uued praostid. Tartu praoskonna sinodi läksis valis sinod Tartu Peetri kogudusõpetaja Ants Toomingu ametit jätkama Pauluse kogudusõpetaja Kristjan Luhametsa ja Tallinna sinodil valiti Jaan Tamsalu asemel ametisse Kaarli kogudusõpetaja Jaak Kaus. Oled ise nendel sinoditel osalenud ja seal ka olnud nende sündmuste tunnistaja.
Jah, et eks ma ise olen ju see, kes ameti järgselt peab praosti kandidaadid esitama. Meie kirikuseadustik näeb niimoodi ette. Ja loomulikult ei tee ma seda nüüd päris ainult oma enda mõistuse toel. Püha vaimul on siin oma roll mängida ja teiseks ka on mul ikkagi siiamaani olnud tavaks kas siis olemasoleva või senise praostiga sel teemal rääkida ja ka pisut küsida teistelt praostkonna vaimulikelt, millised on nende tunnetused. meie Luteri kirikus on iga 4 aasta tagant praosti valimised ja sel aastal on tõepoolest niimoodi, et 12 praostkonnast 10 peavad need valimised toimuma. Valimine ei tähenda alati seda, et praost tingimata vahetub. Enamasti tähendab see seda, et praost saab uueks perioodiks sinodilt volitused ja valitakse ta tagasi selleks, et ta võiks jätkata. Aga on juhtunud nii, et esimeses 2 praostkonnas tõepoolest, nagu sa nimetasid, Tartus ja Tallinnas on praostid vahetunud ja mitte siis sellepärast, et mina ise oleksin olnud see, kes oleks senistele praostidele öelnud, et ärgu nad enam jätkaku või ka sellepärast, et praostkonnal ei oleks olnud praostkonna kogudustes toetust nendele praostidele, vaid põhjus on olnud see, et mõlemal juhul nii Tallinnas senise praosti Jaan Tammsalu puhul kui ka Tartus senise praosti Ants Toominga puhul mõlemad leidsid, et on oldud juba küll ja tuleks anda järgmistele võimalus ka seda vastutust kanda. Ja niimoodi saidki siis uued inimesed kandidaatidena üles seada Tallinnas Jaak Aus ja Tartu praostkonnas Kristel Luhamets. Ja ka abipraostid on vahetunud. Tartus oli senine abipraost Kristel Luhamets, kes valiti siis nüüd praostiks ja tema esitas abipraosti kandidaadiks omalt poolt Maari Magdalena kogudusõpetaja Aiva Brüki, kes siis abipraostiks valiti Tartu praostkonnas. Ja Tallinnas oli seni abipraosti ülesannetes toomkogudusõpetaja Arho Tuhkru, aga uus praost tahtis anda võimaluse ka siin siis uuele inimesele ja abipraostiks valiti Viimsi kogudusõpetaja Mikk Leedjärv. Nii et omajagu on vahetumist tulnud, ees on veel 10 sinodit. 2 sinodil meil siiski praosti valimisi ees ei ole. Valdka ja Pärnu praostkonnas on valimisrütm pisut teine, seal toimuvad praosti valimised 2 aasta pärast, kuna kunagi on praostide vahetused toimunud selliste praostide ametist lahkumise tõttu mitte samas rütmis nagu mujal. See tähendab siis seda, et see on toimunud korraliste valimiste vahelisel ajal ja siis on praosti valimise rütm läinud teiseks. Aga siis 8 praostkonnas 10, mis ees seisavad sinodist 8, toimub veel praosti valimine. Praegu mul on küll endal tunne, et suuremas osas nendest praostkondadest jätkab senine praost, aga kõikide praostidega ei ole veel jõudnud rääkida, sest sinodeid on veel ees nõnda, et aprillikuus peaks ees seisma 4 sinodit ja maikuus veel lausa 6 sinodit, nii et aprill ja mai on sinodite kuu. Ja ma ise lähen peapiiskopina kohale kõikjale sinna, kus siis praosti valimine päevakorras on, kuna peapiiskop on just see, kes praosti kandidaadi peab esitama. Ja piiskop Tiit Salume on minemas Pärnu praostkonna sinodile aprilli lõpus, kus praosti valimist ei seisa vähemalt korraliselt mitte. Ja Valga praostkonda läheb sinodile piiskop Joel Luhamets mai alguses, kus ka praegu praosti valimist ei ole plaanis.
Ilmselt võlkneme kuulajatele väikese selgituse, et räägime pikalt kirikupiirkondadest ja praosti valimistest, aga milles seisavad üldse luterlikus kirikus praosti ülesanded, et väike sissevaade sinu poolt?
Jah, võib-olla raadio kuulajale, kes ei ole meie kiriku struktuuris ja korras väga kodus, on võib-olla kõige parem ja lihtsam seletus praoskondadest rääkides see, et kui me Eestit jagame 15 maakonnaks ja meil on kõik need maakondade nimetused kenasti teada, siis kirikus, Luteri kirikus me jaotame Eesti territoriaalselt 12 praoskonnaks ja praoskondi juhivad praostid koos abipraostidega ja ka praoskonna nõukogudega. Ning kogudused, kes siis jäävad nende praostkondade piiridesse, kogunevad igal aastal sinoditele, kas siis üks või mõnel juhul ka 2 korral aastas. Et selleks, et praostkonna tööd siis korraldada ja sinod on siis selline igast kogudusest valitud sinodi saadikute ja kõikide praostkonna koguduste vaimulike koosolek, kes siis ka praosti valivad iga 4 aasta tagant ja abipraosti ning praostkonna nõukogu ning võtavad vastu ka praostkonna eelarve ja eelarve loomulikult on ka aluseks selleks, et praostkonna ühistegevusi korraldada. Enamasti on vajalik praostkonnas ühistegevusi nendes konkreetsetes valdkondades, kus kas siis eraldi igas koguduses tegevust ei toimu või vastupidi on igas koguduses aktiivne tegevus ja siis tehakse ka midagi ühiselt. No, näiteks kui kogudustes erinevates praostkondades on laulukoorid, siis väga mitmel pool Eestis on ka praostkondade laulupäevad. Või kui on pühapäevakoolid ja lastetöö, siis korraldatakse ka ühiseid perepäevi või lastepäevi. Ja praosti ülesanne on siis kogu seda tegevust nii-öelda koordineerida või korraldada, valmistada ette ka eelarve. Ja lisaks on praosti ülesanne ka juhtida ja koordineerida praoskonna nii tööorganite kui ka vaimulike ja teiste töötajate ja koguduste tegevust, samuti valvata praostkonna vaimulike ja töötegijate ametipidamise ja kõlbelise elu üle ning meie kirikuseadustik ütleb ka, et kui piiskop annab selleks ülesande või volituse, siis ka visiteerida praostkonna kogudusi. Nii et praost on selline piirkondlik administraator, kes teostab ka väikest järelevalvet koguduste otsuste üle, et kui koguduses juhatus või nõukogu on teinud mõne otsuse, mis siis on protokollitud, siis praosti ülesanne on protokolli üle lugedes vaadata, kas kõik on korrakohane ja vastab meie kirikuseadustikule ja heale tavale. Ja kui praost leiab sealt midagi, siis ta ka teostab sellist järelvalvet või palub midagi korrigeerida. Ja praosti roll on olla ka tegelikult hingehoidjaks vaimulikele ja töötegijatele omas piirkonnas. Eks neid spetsiifilisi ülesandeid on veel, aga ma arvan, et raadiokuulajat ei ole mõtet üle koormata kõigi nende detailidega.
Jah, kui sa selle kirjelduse meie ette tõid, siis võib-olla meenub riigitasandilt kõige rohkem nüüd juba kaotatud maavanemate roll, kes siis on valitsuse esindajad või antud juhul kirikuvalitsuse esindajad konkreetses kirikupiirkonnas, aga sinoditel osalejad ootavad huviga, kui sa osaled sinoditel sinu sõnavõttu kiriku päevakajalistel teemadel ja tänav oled otsustanud enamikel sinoditel ajaleht Eesti kiriku sõnul pidada ettekande, kus oled rääkinud viisakast arutelukultuurist, et inimest üksteist verbaalselt ei ründaks, see kehtib ka vaimulike kohta, samuti ka vaimulike puudusest, vakantsetest kogudustest või neist vaimulikest, kes piirdudes pühapäevas jumalateenistusega kaotavad sideme kogukonnaga ehk teatud selline regionaalpoliitiline probleem.
Mul on tõepoolest ära markeeritud enese jaoks iga praostkonna sinodi tarvis, kus ma ettekandega esinen, siis teatud teemad, millel ma tahan peatuda, mul ei ole ette valmistatud kirjaliku ettekannet, aga mul on tõesti teatud sellised jutupunktid ja mõtted kirja pandud ning enamasti on minu ettekanne järgneb praosti ettekandele ja koguduste ettekannetele. Ja ma püüan ka oma ettekandes siis natukene reflekteerida selle üle, mis ma kuulsin, aga ühtlasi puudutada üldkiriklikul tasandil või ühiskondlikul tasandil teatud teemasid ka lähtuvalt sellest, kui palju on sinodil aega mulle antud. Need jutupunktid on, ma võin neid siin refereerida, sõja ja julgeoleku küsimus, mis on endiselt päevakorral, kui sa ka alustasid saadet ja tuletasid meelde, et sõja algusest või eskaleerumisest Venemaa agressioonist Ukraina vastu on möödunud 400 päeva, siis endiselt mõjutab meie kõigi elu ja sellest teemast me ei saa kuidagi üle ka ümber ja ei tohi seda ka unustada. Üks väga tõsine teema ja minule südamevalu tekitav on see, et meil on noorte vähesus kirikus, kus kohast me noori võiksime leida, kuidas neid kaasata, milliseid samme peaks selleks astuma, seda ma olen ka eelmise aasta sinoditel rõhutanud. Ja võib-olla see arutelu kultuuri küsimus või et me üksteisele verbaalset liiga idee on seotud ka selle toimkonnaga, mis sai moodustatud, mis peaks tegelema keeruliste küsimuste kaardistamisega ja sellise arutelu kultuuri loomisega või ettepaneku tegemisega, kuidas me võiksime väga keerulisi küsimusi siis arutada ühiskonnas. Vaimulike ettevalmistuse teema on, raadiokuulajale on oluline teada, et ajaloos ei ole kunagi olnud Luteri kirikus nii palju vaimulike ordineeritud. Samal ajal ei ole tõenäoliselt kunagi olnud välja arvatud pärast teis maailmasõda nii paljud kogudused vakantsed. Et meil on selline huvitav olukord, kus vaimulike just kui nimekirjas on väga palju, aga kogudusi neist suur osa ei teeni mingitel põhjustel. Ja see on üks teema, millel peatun ka lauluraamat on meil ühiselt töös. Sellega seotult on ka arutelu üleval ühtses jumalateenistuse korras. Küsimus on ju ka, kas ja kuidas liikuda edasi tänaste piiskopide emerituuri mineku järgselt kiriku sellise juhtimisega. Kas on vaja piiskope juurde valida? Püüan jagada siis sinoditega oma mõtteid sellel teemal ja rääkida sellest, kui oluline just minule on see abiliste olemasolu enda meeskonnas. Ja räägin ka sellest, et kas meil kirikus on pigem soov ja tahtmine hoida status quo'd ja mitte midagi muuta, mitte kuhugi suunas areneda ega mitte midagi arendada. Või on meil ikkagi piisavalt valmidust ja riskijulgust minna oma müüride vahelt välja ja liikuda mingis suunas ja see puudutab nii kogudusi kui kirikut tervikuna. Ja et kas kogudused on rahul selle olukorraga, mis nad parasjagu praoskonna aruande jaoks oma aruandes on esitanud või on seal kuskil võimalik midagi muuta. On see siis laste ja noorte töö, on see jumalateenistuslik elu. On see kuulutustöö kuskil väljaspool kirikut, et kas me keskendume sellele, et hoida seda, mis on, või oleme me valmis ka midagi muutma selleks, et olukord võiks olla teissugune. Ja kui palju sellega keegi tegeleb. Nii et need on sellised jutupunktid, mis ma olen enese jaoks kirja pannud ja nendest lähtuvalt ma siis ka oma mõtteid arendan ja püüan ka reflekteerida natukene kohaliku praostkonna sinodil kuuldu kontekstist tagasi.
No kui siin enne saate keskel olevat pausi tõsta ühe teema esile, mida oled probleemina ka näinud või suunana, kuhu peaks minema, siis oled öelnud, et vaimulikel tuleb minna kooli ja lasteaega ehk väljaspoole kiriku müüre ja inimeste hingeõndsuse pärast peaksid kogudused võtma selle riski ja oma talente kasutades tegema koostööd ka kogukonnaga, et kas on siin ka selliseid julgustavaid näiteid esile tuua?
Eks see kool ja lasteaed või ka huvikoolid või on need siis ka kas või kultuurimajad. Küsimusi on selles, et vahel ma kuulen ka etteheiteid ju on need siis ajakirjanikud või intervjueerijad või loen mõnest artiklist hinnanguid, mida Luteri kiriku kohta antakse seoses just noorte puudumisega. Siis enamasti öeldakse, et kirik on jätnud ikkagi ise tegemata ja kirik ei kõneta noori on argument ja enamasti öeldakse, et see noorte kõnetamine on seotud just sellega, et meil ei ole õigeid teemasid, mida noortega arutada. Aga minu meelest on väga palju probleem mitte selles, et me ei kõneta noori, vaid meie kõne ei jõua või kõnetus ei jõua noorteni. Ehk siis kus kohas on see koht, kus üks kohalik vaimulik üleüldse noori kõnetada saab? Me oleme väga aktiivsed sotsiaalmeedias, me oleme aktiivsed näiteks Instagramis või veel aktiivsemad meie põlvkond Facebookis. Aga kui ma räägin näiteks oma enda lapsega, kes on just täisealiseks saanud, siis tema ei ole isegi endale Facebooki kontot teinud. Tema maailm on sotsiaalmeedias hoopis kuskil mujal. Ehk siis Facebook, kuhu me oleme harjunud oma jõudu väga palju panema, ei ole muuses noorte meedium. See ei ole koht, kus väga palju on noori. Ja koht, kus kohas me siis noori kõnetada saame, kus kohas me selle kontakti noortega luua saame kohalikul tasandil. Ja loomulikult, kui on koha peal lasteaed või eriti, kui koha peal on kool, olgu kas või põhikool, kui me gümnaasiumi hetkel maakohtades kõrvale jätama, sest gümnaasiumeid suletakse, siis ikkagi, kui tegemist on kas või 100 õpilasega või isegi mõnekümne õpilasega, tekib küsimus, kas ei ole võimalik mingit kontakti kooliga luua mingil pinnal. On need siis riigi pühadest rääkida, mis on ka ühtlasi kirikupühad, on need mingid muud kultuuri- või ajaloosündmused, mis aitavad tuua lapsi või noori korrakski kirikusse või viia kirikuõpetaja koolimaja. Et kas selliseid kontakte on võetud, kas me ootame alati, et kool pöördub meie poole, et direktor või õpetajad huvijuhid tuleksid ja koputaksid meie uksele või oskame me ise suhtlust alustada, minna ise ja pakkuda ennast ja ka võib-olla pakkuda välja, millistel teemadel oleks valmis kas või loengud pidama, on need siis noortele või ka õpetajatele ja kas või kiriku ekskursiooni teha. No, need on lihtsalt mõned näited, on ju kohti, kus see side kohaliku kooli, muusikakooli, rahvamaja, huviringide ja lasteaiaga on nagu orgaaniliselt väga loomulik ja on kohti, kus igasugune kontakt kiriku ja kohalike asutuste vahel puuduvad. Ja siin on ju mõistlik sellist käibe tõde meelde tuletada, mis ei ole ju ei minu välja mõeldud, vaid on kõigile teada, et oma vahel ei suhtle mitte organisatsioonid ega institutsioonid, mitte kirik ei suhtle kooliga. Vaid kirikuõpetaja pastor suhtleb kellegagi koolis, on see siis direktor või on see siis mõni kooliõpetaja, ehk siis suhtlevad omavahel inimesed. Ja kui seda suhtlust ei ole, siis ei ole ju põhjust süüdistada mida kirikuhoonet või koolimaja. Ikka tuleb vaadata, kas me ise oleme kõik ära teinud selleks, et neid kontakte luua ja et meil tekiks see koht, kus me üle üldse saame noori kõnetada. Ma kardan, et meil väga paljudes kohtades kontakt puudub ja see ei ole ainult maakoguduste probleem. Ma julgen öelda, et võib-olla on see veel suurem linnades, kus need võimalused erinevate koolide kaudu noortega kontakti luua on palju suuremad kui kuskil maapiirkonnas tingimata.
Selle viimase mõttega võib igati nõus olla, sest suuremates linnades on ka suuremad kogudused ja suurem kogudus moodustab oma sellise subkultuuri, millel on konkreetsed piirid, mis alati ei pea piirtuma linnaosaga, aga just keskendutaksegi nagu oma koguduse tegevusele, võib-olla ka parimal juhul kohaliku kooliga ja maapiirkondades on pigem üks omavalitsus, üks kirik, nüüd on muidugi mitte üks omavalitsus, mille piires on palju kirikuid, aga see kohalik kool või lasteaed on siiski endiste kihelkonna kiriku võib-olla ka nüüdsete osavaldade piirkonnas ja seal on need kontaktid lähemal, aga omaette probleem on selles, nagu oled ka öelnud, et kui vaimulik elab keskuses ja siis ta käib mitmes kahes-kolmes koguduses ja seal ta koha peal ei ela, et siis ka need sotsiaalsed kontaktid ei arene. Aga anname endale ja kuulajatele hetkeks hingamise pausi ja nopin välja mõned teemad varasemalt saate esimese liigu lõpus kõlanud probleemidest.
Minu valu vaigistajaks sinu käsi kiss. Kas ma väsin õhtul hilja, murdun päise päeva, surres maitsen elu vilja, lunastaja risti jal.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Jätkame saatega, mille nimi on Kõnetused ja tänases saates kõnelevad siis ajakohastel teemadel kirikus ühiskonnas peapiiskop Urmas Viilma ja vaimulik Antti Toplaan. Rääkisime saate esimeses pooles toimunud sinoditest ning sinu ettekande jutupunktidel või teemadel nimetasid siin vaimulike ettevalmistusega seonduvat sellel alanud aastal piiskopide või abipiiskopide valimise temaatikast ja kirikujuhtimise tasandist, aga ka meil on ju päevakorras vähemalt riigis niinimetatud abieluvõrdsuse temaatika, et kui vaatasin ka hommikul uudiseid, kus siis juhtiva erakonna läbirääkimisi läbiviiv poliitik neid teemasid kommenteeris, siis küsides oma pere nooremate liikmete käest, et mida nemad sellest arvavad, siis kõige noorem liige, kes on 16-aastane noormees ja üldiselt mõtleb nii, nagu vanemad mõtlevad noorena vanamoeliselt, siis ta tõdes, et noh, see niikuinii tehakse ära, see tähendab, et see tuleb niikuinii ükskord ühel või teisel moel varem või hiljem. See temaatika ka seadusandluses, oleme näinud seda ju oma naabrite juures enne kõike põhjapool või läänepool Rootsis ja ka Soomes ning viimases siis kirik püüab ka leida seda õiget teed. Tegemist on küll enamuskirikuga ja rahvakiriku pärandiga Eestis, kui palju need protsendid täpsemalt on, aga Luteri kirikus peaks kuuluma üle 160 000 inimese ja vähemalt kolmandik elanikonnast omab mingit koguduslikku kuuluvust. Eesti kirikute nõukogu 10 liikmes kirikut hõlmavad umbes kolmandiku elanikonnast. Sina kirikute nõukogu presidendina võid seda muidugi täpsustada, kuid kuidas suhtuda sellesse poliitilise algatusse, mis kahtlemata võib ühiskonda polariseerida ja siin on ehk endale üllatuslikultki selline reformimeelne erakond nüüd sattunud nagu tasakaalustaja või mõnes mõttes siis teatud konservatiivsemate väärtuste kaitsjaks selles debatis?
Kui nüüd anda hinnang koalitsiooni moodustavale ja valimised võitnud erakonna käitumisele, siis mul on tunne, et küsimus ei ole mitte niivõrd ideeline erinevine sotsiaaldemokraatide või Eesti 200 nõnda nimetatud abielu võrdsuse põhimõtetest, vaid tegemist on sellise korrektsuse küsimusega. tõenäoliselt on ikkagi saadud natukene sellest kriitikast, mis lasus nende peal, kui kooseluseadus nii-öelda läbi suruti ja kritiseeriti. Ma mäletan, ka ma ise kirjutasin arvamusavaldusi ja ühe Eesti kiriku juhtkirja teemal, et kooseluseaduseks ei olnud nendel, ei olnud ühelgi erakonnal tegelikult volitusi, välja arvatud vist sotsid, kes tookord olid selle välja käinud. Ehk siis nad ei olnud saanud selleks mandaati. Saadikud olid valitud riigikogusse valimisprogrammi alusel, mis ei sisaldanud viidet kooseluseadusele. Aga ometigi tehti kooseluseadus ära. Ja seda kriitikat on teinud ju mitte ainult kirikuringkonnad, vaid ka täiesti sellised demokraatliku ühiskonna arvajad, kes on pidanud osalus- ja esindusdemokraatiat väga oluliseks. Siis nüüd, kui me võtame välja kõikide erakondade programmid, kes osalesid Riigikogu valimistel, siis päris selge oli, et Reformierakond, kes täna on moodustamas valitsust, lubas kooseluseaduse rakendussätted vastu võtta, aga ei lubanud abielu võrdsust. Ka mina oleksin väga kriitiline ja ütleksin seda ka koheselt välja, kui Reformierakond peaks praegu hakkama lahus saadud mandaadist liikuma nõnda nimetatud abielu võrdsuse suunas, sest nad ei saanud selleks mandaati. Me võime öelda, et puht tehniliselt said nad mandaadi oma valijalt tõepoolest kooseluseaduse rakendusaktideks, mille nad oma programmi sisse kirjutasid, aga ei saanud nad seda mandaati abielu võrdsuseks. Nüüd Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid just kui said selle mandaadi, rääkides abielu võrdsusest, aga nende erakondade tulemused kokku, siis valimistulemused ei anna ülekaalu riigikogus. Tähendab seda, et riigikogul inkorpore, kui me võtame kõik erakonnad, kes sinna esindatud said, ei ole mandaati abielu võrdsuse kehtestamiseks. Ja kui nüüd Reformierakond annab alla oma koalitsioonipartnerite nõudmisele, siis nad kordavad täpselt seda sama viga, mida nad tegid kooseluseadust 2014. aastal vastu võttes. Ehk siis ma ei arva, et neil on niivõrd ideeline lahknevus Eesti 200 sotsiaaldemokraatidega, kuivõrd protseduuriline, ehk siis korrakohane. Tõenäoliselt on nende nimekirjades tõesti ka selliseid, kes abielu võrdsust ei toeta, aga ma arvan, et pigem on nad valmis minema sammult selles suunas, et olla siis korrektsed. Kui nüüd tulla natukene sisulise teema juurde, siis abielu võrdsus, kui me üldse selles suunas liigume, siis see on, kui meie ei liigu, aga kui meie valitsus peaks selles suunas liikuma ja riigikogu peaks tegema sellised sammud ära, siis on see tõepoolest koht meie kirikutele mõtlemiseks, mida me teeme edasi abielu mõistega. Sest abielu mõiste saab kahetise tähenduse. Ühest küljest ilmalik abielu võib olla ka abielu siis samasooliste paaride vahel ja kiriklikus kontekstis, Eestis ei ole veel ühtegi kirikut, kes oleks otsustanud, et abielu võiks olla ka samasooliste inimeste vaheline, mis tähendab seda, et kirikute seisukoht ametlikult pinnalt on täna endiselt see, et abielu on mehe ja naise vaheline. Järelikult hakkab kehtima meil just kui kaks abielu mudelit ja tähendust. Üks on registreeritud abielu Eesti Vabariigis ja teine on laulatatud abielu Eesti Vabariigis. Ja mis juhtub, kui nüüd meie vaimulikud nii luterikirikus kui teistes konfessioonides on saanud riigi nimel abielu sõlmimise õiguse, siis tekib küsimus, et nad võiksid just kui perekonnaseisu ametnikena sõlmida ka samasooliste inimeste abielusid. Aga vaimulikena, oma kiriku vaimulikena, nad saavad sõlmida ainult traditsioonilist abielu, ehk siis mehe ja naise vahelist abielu. Luteri kirikus me oleme sisse kirjutanud oma sisereeglistiku, et abielu registreerimine peab toimuma ainult laulatusega koos. Mis tähendab seda, et ka meil oli see probleem, mis on väga mitmetes vabakogudustes olnud kuulda, et pastorid muu hulgas ei tegele ainult laulatamisega või abielu õnnistamisega, vaid nad ka registreerivad abielusid ilma neid laulatamata. Luteri kirikus ma ei pea õigeks, et see oleks võimalik ja sellepärast me reguleerisime oma kordasid, et vältida seda, et mõni koguduse õpetaja või pastor võiks saada perekonnaseisu ametnikuks ja teenida kõrvalt sellega seoses lisaleiba ja siis ainult need abielud, kus siis soovitakse ka laulatamist, nende puhul siis rakenduks laulatamine. Me liigume selles suunas ja oleme liikunud ja hoidnud seda positsiooni, et vaimulikud saavad abielu registreerimise õiguse ainult selle pärast, et nad saaksid ka laulatada. Ja olukorras, kus nüüd peaks nõnda nimetud abielu võrdsusega abielu tähendus, riikliku abielu tähendus muutma, tõenäoliselt peame me liikuma selles suunas, et me vaimulikena enam abielusid ei registreeri riigi ametnikena. Sest minu ajaks tekib nagu väärtuskonflikt. Kuidas saab olla perekonnaseisu ametnik, kellel on õigus ka samasoolisi paari panna ja ühtlasi esindada siis riigi nimel sellist abielumudelit ja teisest küljest olla vaimulik ja esindada teissugust abielumudelit. Et see on natuke nagu skisofreeniline olukord või selline kahestumise olukord ja kirikud peaksid mõtlema, kas me peaksime sellisel juhul loobuma perekonnaseisu ametnike õigustest. Ja siis on selge, et on kiriklik abielu, see tähendab mehe ja naise vahelist abielu, ja siis on riiklik abielu, mis võib tähendada nii üht kui teist. Aga noh, need on lihtsalt minu väga toored mõtted, mõeldes siis, kuhu suunas me liikuma peaksime. Aga võiks ühe kommentaari veel siin lisada. Üks sõber ütles mulle, et on väga kummaline, et vaieldakse Euroopa Liidus selle üle, millal võib juust kanda juustu nime ja millal mitte. Ja sunnitakse teatud tooteid tootjatel loobuma juustu nimest ja räägitakse juustulaadsest tootest. Samamoodi ei tohi kookospiima varsti enam nimetada kookospiimaks, sest see ei ole piim. Piim on ikkagi see, mis tuleb lehmalüpstes. Ja väga konkreetselt kaitstakse näiteks šampuse või mõne muu veinimargi, kuidas ma ütlen, nime. Ehk siis šampus on ainult mitte igasugune vahuvein, vaid ainult teatud piirkonna vahuvein kannab nimetust šampus. Ehk siis ollakse valmis minema kohtuni välja selleks, et vaielda selle üle, kas piim on piim või ta ei ole piim, kas juust on juust või ta ei ole juust. Aga abielu osas on see nagu nii vähetähtis, et selle mõiste võime me nagu lihtsalt riigikogus hääletades ära muuta ja siin ei mängi see nagu mingisugust rolli mitte kellelegi. Ehk siis minu jaoks on see väga silmakirjalik olukord, kus tarbimisega seotud küsimused on nii olulised, et me tegeleme kohtutasandili välja sinna maani, et kas piim on piim või juust on juust ja vaidleme selle üle, et neid tooteid tuleks, nimetusi tuleks kaitsta ja ümber muuta, neid ei tohiks. Või vastupidi, siis ei tohi laiendada piima mõistet kuhugi, aga abielu mõiste võime me laiendada ükskõik millistele kooslustele ja lõpuks siis tõenäoliselt arutatakse mõnekümne aasta pärast ja võib-olla veel varem ka seda, et kas võiks ka abielluda mitme naisega, mitme mehega ja üleüldse, mida see abielu tähendab. Ehk siis see on tõenäoliselt abielu tühistamise järgmine samm on nõnda nimetatud abielu võrdsus. Ja igal juhul inimesi, kes toetavad traditsioonilist abielu, mehe ja naise vahelist abielu, no nende inimestega ei arvestata ja tegemist on ju usulise veendumisega, mis tähendab seda, et ei arvestata ka meie usuga või meie usuvabadusega. Meil jäätakse õigus uskuda omamoodi, aga jõuga seaduse tasandil tegelikult defineeritakse meie usulised mõisted ümber.
Tänan selle kommentaari eest. Usun, et see on olnud paljudele nende mõteid suunavaks. Ja vaevalt, et ka valijad, kes on ühele või teisele elakonnale mandaadi annud selles küsimuses, on seda küsimust nõnda mõelnud või arutanud. Kuid siiski näiteks vaimuliku mõiste kirikus omab ka konkreetset sisu ja Eesti kirik vahendab, et meie kirik on saanud alates 19. märtsist rikkamaks viie diakoni võrra. Toomkirikus seati 4. paastoaja pühapäeval ametisse Aili Ilves, Urmas Koorits, Vesse Seppel, Andrus Suurevälja ja Tiia Vene. Aili Ilves on hingehoidja, hakkab teenima ta Viru Nigula koguduses. Urmas Koorits on olnud praktikal Tartu vanglas ja vaimuliku teele suundunud teenima Kambja kogudusest. Vesse Seppel on kogudusjuht Harju Jaanis, Andres Suurevälja on olnud Randvere kogudusjuhatuse liige ja Tiia Vene on saanud issandalt kutse Käsmu kogudust teenida. Oled olnud ka ise vastseid vaimulike ordineerimas ja nad on eelnevalt siis osalenud ka diakoni koolitusel peale oma bakalaureuse kraadi omandamist vastavates kõrgkoolides.
Jah, kui me siin enne rääkisime vaimulike arvust, siis tõepoolest vaimulike tuleb juurde. Mis on seekord see diakonite kursuse juures hästi positiivne on see, et tõepoolest need diakonid kõik lähevad konkreetsetesse kogudustesse teenima ja saavad seal ka tõenäoliselt päris korraliku vaimuliku praktika, ehk siis nad jagavad kogudusi teenides siis oma kaasvaimulike koormust ja asuvad kogudusi teenima sellise, võiks öelda, täie jõuga. Ja kas nad jätkavad ka oma õpinguid ja liiguvad ka preestri ordinatsiooni suunas, see on juba eraldi küsimus ja võib-olla tingimata see ei ole ka alati vajalik. Aga mis on jällegi muidugi iseloomulik, ja kirjeldab hästi või illustreerib hästi meie vaimulikkonna, kui me Luteri kirikust räägime. Nägu on see, et tegemist on vaimulikega, kelle keskmine vanus on 50 ja plus. Ehk siis tegemist on kõiki nende kandidaatide puhul inimestega, kes on juba oma elu, kuidas siis öelda, korda seadnud, neil on olnud selja taga mingi muu tegevus, tööala amet, paljud neist või mitmed neist jätkavad nendes ametites ka ja võtavad vaimuliku töö oma teise töö kõrvale paraleelselt. Kui suureks nüüd osutub vaimuliku teenimine osakaalult inimeste aktiivses tööelus ja kui suureks jääb see muu ülesanne, see on nüüd juba siis edasise küsimus. Aga see näitab, et me oleme tõepoolest olukorras, kus vaimuliku kaader ei tule mitte gümnaasiumist teoloogiat edasi õppima läinud noorte hulgast, vaid vaimuliku kaader tuleb väga küpsete ja oma aktiivse tööelu juba suures osas läbinud inimeste hulgast. Kui see niimoodi jätkub, ka edaspidi tulevikus, siis ei ole karta, et meil vaimulikud otsa saavad. Ehk siis kui peale tuleb kogu aeg vaimulik, kas või siis küpses vanuses, siis see ei ohusta sugugi meie koguduste teenimist. Aga kui see peaks ühel momentil katkema ja peale ei ole tulnud ka noorest põlvkonnast kedagi, siis tuleb juba tõsiselt tegeleda selle probleemi likvideerimisega.
No laiemalt luterlike kirikute esindajad kogunesid märtsi keskpaigast Oxfordi ülikooli ruumides. Siin oli luterlasi kogunenud üle kogu Euroopa, et kuulata ja arutada üleilmse kiriku jaoks olulisi küsimusi. Olid ise seal kohal koos Eesti delegatsiooni liikmetega, mida räägiti ja millisteks suuremateks kogunemisteks ettevalmistusi tehti?
Tegemist oli siis septembris Poolas Kraakovis toimuva üldkogu ehk assamblee ettevalmistava piirkondliku eelassambleega. Oxfordi olid siis kokku tulnud viieks päevaks assamblee delegaadid ja kirikute juhid Euroopa kolmest piirkonnast. Euroopa on luterlikus maailmaliidus jagatud kolmeks piirkonnaks, on Põhjamaad, on Kesk- ja Ida-Euroopa, mille asepresident olen veel mina, ja on siis Kesk- ja Lääne-Euroopa. Ja kõikide nende piirkondade kirikud olid saatnud oma esindajad sinna assambleele, et arutada, millised küsimused viia ka nii-öelda diskussiooni ja arutelu küsimusteks või edasi töötamiseks pärast Kraakovis toimuvat assambleed luterliku kvoorumi ette. Nimelt saab täis Krakovis senise nõukogu ametiaeg, ka asepresidentide ja presidendi ametiaeg saavad ümber ja valitakse uued nõukogu liikmed kogu maailma kirikute hulgast, luteri kirikute hulgast ja valitakse ka siis uued asepresidendid piirkondadele. Neid piirkondi on kokku 7 üle maailma ja see nõukogu asub teatud teemadega edasi tegelema, kui assamblee need heaks kiidab. Ja Oxfordis kogunedes rääkisimegi sellest, mida assamblee endast kujutab, mis meid septembris Krakovis ees ootab, aga ühtlasi võeti vastu ka siis selline resolutsioon, kus pakuti välja teatud teemad, millega tulevikus peaks meie piirkonna arvates Luterlik Maailmaliit tegelema. Mälu järgi meenutan siin loomulikult keskkonna ja kliimaga seotud küsimused, mis on väga, väga tõsiselt üleval. Samuti küsimused võrdsusest, et ei oleks diskrimineerimist kellegi nahavärvi või soo või muude küsimuste alusel. Samuti sõnastati umbes sarnaselt, nagu me Luteri kirikuski oleme sõnastanud, et on teatud keerulised küsimused, millega seoses peab arutelusid pidama ja neid teemasid ei saa vältida, vaid nendel teemadel tuleb arutada kirikute sees. Need on seotud siis nii seksuaalieetika ja inimese seksuaalsusega, kui ka siis seksuaalvähemuste küsimus kirikus, kuidas toimida olukorras, kus no, samasoolusi paare abielupaaridena ei aksepteerita või ei leita, et see oleks piivellik või kus ka samasoolisi inimesi praktiseerivaid keisid ei ordineerita ametitesse. Ja sõnastati seal resolutsioonis, et nende teemadega tuleb edasi tegeleda, ehk siis tuleb avada arutelu nendes küsimustes. Aga ei võetud vastu veel mingisuguseid seisukohti nendes küsimustes. Ja eks siis uus nõukogu, kuhu mina enam ei kuulu ka asepresidendina, mitte Balti kirikuid hakkab esindama Leedu piiskopi assistent, kes on ilmik ja terves meie Ida-Euroopa piirkonnas on üleüldse ainult 5 esindajat nõukogus, kes siis hakkavad nende küsimustega koos kõigi teiste ülejäänud nõukogu liikmetega, keda on kokku ligi 70, siis üle maailma arutama. Aga tuletan meelde, et Luterlik Maailmaliit on endiselt kristlikus mõttes osaduskond, meil on ühine kantsli ja armulaua osadus. Me saame üksteise kirikutes teenida ja Jumala sõna vastu võtta ja ka armulaual osaleda. Aga teistpidi on Luterlik Maailmaliit siiski föderatsioon, ta on kirikute kogum, kus iga kirik teeb ise oma siseotsused ja Luterliku Maailmaliidu poolt vastu võetud seisukohad ei ole kogudustele ega ka kirikutele, liikmeskirikutele normatiivseteks otsusteks. Ehk siis iga kirik loob ise oma õigusruumi ja omad teoloogilised ruumid oma arutelude kaudu, mida siis liikmeskirikutes peetakse.
Meie saatesse mahubki vaid üks ainukene küsimus veel. Nimelt keskkonnateemadel kirikuga seonduvalt rääkis Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Laura Vilbiks hiljuti nii ajales Postimees kui ka ajales Eesti kirik antud intervjuus. Tsiteerin lisaks sellele, et kirik on institutsioon, on see ka moraalne kompass. Tema arvates on kirikul lausa kohustus rääkida keskkonnateemadest, eetikast ja soovitada inimestel elada keskkonnasõbralikumalt. Ehkki kirikus on tema sõnul olnud häid algatusi, nagu näiteks Eesti kirikute nõukogu loodus sai ju teema aasta 2020, mille raames valmisid paljud head artiklid ja seminare. Tasuks Vilbiksi arvates keskkonnateemasid regulaarsemalt esil hoida kirikus, näiteks võiks selle teha kirikuaasta osaks septembris tähistada loodushoiu kuud. Seda enam, et keskkonnateema on vaesuse kõrval üks nendest teemadest, mis kristlikele noortele korda läheb.
Jah, ma ise jagan seda seisukohta, et me peame keskkonnale rohkem tähelepanu pöörama ja Siin on hästi mitu tasandit. Üks asi on rääkida globaalsest kliimasoojenemisest ja millised on meie võimalused selles kontekstis oma panus anda. Teine asi on keskkond meie ümber ja looduskeskkond või ka siis vaimne keskkond, kui me räägime ka vaimsest ebastabiilsusest või vaimsest kriisist, mis meie ümber valitseb ja ka meie vaimsele tervisele oma mõju annab, ehk siis füüsis ja vaimsus ja vaim on oma vahel seotud. Ja keskkonna teemadele, loodushoiu teemadele me peame rohkem tähelepanu pöörama juba sellel põhjusel, et tegelikult on see inimkonna alguses inimestele antud ülesanne. Et inimkond on siiamaani armastanud lähtuda Jumala korraldusest Aadama ja Eevale, et kellel anti looduse valitsemise õigus, aga vähem on tähelepanu pööratud sellele, et Aadama ja Eevale anti ka ülesanne seda loodut, mille Jumal oli loonud harida ja hoida. Ja kui me räägime vastutusrikkast harimisest ja hoidmisest, siis mitte ükski teine loodust ei suuda seda vastutust kanda kui ainult inimene. Nii et see ei ole mitte meie oma vaba otsustamise küsimus, et kas meile meeldib keskkonnateemadega tegeleda või mitte. Mul on tunne, et me peame nendega tegelema, sest see on Jumala enda korraldus. Sama võrra nagu Piibli esimesel leheküljel räägitakse mehest ja naisest, kes on loodud üheks. Seal samas kontekstis on juttu ka sellele mehele ja naisele antud ülesannetest, lisaks sellele, et neid peab saama palju ja nad peavad üheks saama, on seal ka korraldus tegeleda loodushoiu ja harimise ja hoidmise küsimustega. Mul on tunne, et me tahame rohkem tegeleda abielu teemadega, aga sama võrra, mitte ei pea neid abielu küsimusi jätma kõrvale, aga sama võrra peaksime me tõstma siia abielu ja perekonna teemade kõrvale ka loodushoiu teema, kui Jumala enda antud korralduse.
Need ja teised arutelud seisavad siis meil ees. Need olid teemad, mis tänasesse saatesse mahtusid. Aitäh, Urmas, sind neid kommenteerimast ja igal ühel on siin, millele mõelda. Kui me taas kohtume, mai alguses on kevad juba kaugel edenenud ja on alustatud ka kevad töödega. Praegu veel tuleb kannatlikult seda oodata, kuigi päike teeb juba suuremaid ringe ja päevalt valget aega on oluliselt rohkem kui varem. Soovin kuulajatele ilusat edenevat kevadet ning õnnistatud suurt nädalat ning ülestõusmise pühi ja sulle, Urmas, palju jõudu, õnnistust ja jaksu kiriku koguduse ühiskonna teinimisel. Mina saatejuht Anti Toplan, tänan kuulajad aja võtmast ja kohtume taas saates Kõnetused kuu aja pärast.
Pealpool pilvi paistab päike, päikene. Külselt maailm tundub väike, väikene. Sule silmad ja sa tead, möödas halb jääb järgi hea, vaid hea. Pealpool pilvi paistab päike, seda tead. Kui su südames on päike, päikene, siis su süda pole väike, väikene. Lase sisse kõik, mis hea, mis on hea, ära halba meeles pea, ei ea. Siis sa ise oled päike, soe ja hea. Tündi ja toba põi. pilvi paistab päike, päikene. Küll sealt maailm tundub väike, päikene. Sule silmad ja sa tead, möödas halb jääb järgi hea, vaid hea. Peal pool pilvi paistab päike, seda tead. Peal pool pilvi paistab päike, soe ja hea.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.